felagsrönd. Við gera eld við gnudging. Við seta eina fjöl fasta í bóri við tvingu og bóri eitt grunt hól í fjölina við bóri, som 20 mm. Við teka bórin úr og seta eitt petti av 20 mm rundstokki í bórmaskina til longtar som bórurinn. Set svo rundstokki nýr í hóli og set fyrr á maskinuna. Kjøtt sast at træi verið hætt. Það rúkur úr því og það lukta brent. Myndin. Það rúkur og lukta brent. Það í træi verið gnudja mot træi.